prevođenje sa albanskog na francuski jezik. Pored toga što su u našem timu prevodioci i sudski tumači za albanski jezik, tu su i stručnjaci specijalizovani za rad sa francuskim jezikom, pa svi naši klijenti na jednom mestu mogu da dobiju i prevođenje sa albanskog jezika na francuski. Kako se ova usluga ne odnosi samo na prevode dokumentacije, odnosno svih vrsta dokumenata, već i na prevod audio i video sadržaja, odnosno reklamnih materijala, ali i web sajtova, kao i softvera te bilo koje aplikacije i programa, odnosno sadržine web kataloga i prodavnica. Takođe, prevodilac i sudski tumač Akademije Oxford će na vaš zahtev izvršiti i usmeno prevođenje sa albanskog jezika na francuski, tako da će na osnovu zahteva događaja izvršiti simultano i konsekutivno ili prevođenje uz pomoć šapata, a zainteresovanim klijentima možemo da ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po vrlo povoljnim uslovima. Lektori i korektori koji su u našem timu vrše uslugu redakture sadržaja koji su već prevedeni, ali nedovoljno kvalitetno. Pored toga, prevodimo i lična, to jest poslovna dokumenta, odnosno pasoš i ličnu kartu, izvode iz matičnih knjiga, kako rođenih i umrlih, tako i venčanih, to jest krštenicu, umrlicu i venčani list, zatim radnu dozvolu, dozvolu za boravak, odnosno potvrdu o prebivalištu, saobraćajnu i vozačku dozvolu, ali i fakture, bilanse uspeha i stanja, rešenja o osnivanju pravnog lica, odnosno sve tipove poslovnih izveštaja, kao što su finansijski, godišnji, revizorski i drugi. Takođe prevodimo medicinsku dokumentaciju, odnosno lekarske nalaze, specifikacije farmaceutskih proizvoda, te dokumentaciju o medicinskim proizvodima, odnosno uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, ali i tendersku, građevinsku i tehničku dokumentaciju, kao što su građevinski projekti, uputstvo za rukovanje, deklaracije proizvoda i ostala. Na zahtev klijenata, prevodioci i sudski tumači će izvršiti i prevod sa albanskog jezika na francuski za sve vrste tekstualnih sadržaja, ma kako njihova tematika bila složena. Pa tako, osim onih koji su vezani za politiku, finansije, bankarstvo ili pravo, prevodimo i tekstove koji se tiču psihologije, filozofije, medicine, komunikologije, sociologije i marketinga, odnosno bilo koje grane društvenih i prirodnih nauka. Punomoćje za zastupanje, tekovine Evropske unije, odnosno sve vrste sudskih presuda, odluka, rešenja, žalbi i tužbi, te sertifikate i licence, takođe obrađujemo na vaš zahtev, a uz njihov prevod sa albanskog jezika na francuski, vršimo i uslugu overe i to pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača. Na taj način dobijate vrlo brzo dokument koji možete da predate bilo kojoj nadležnoj službi, jer se jedino tako obrađen dokument smatra zakonski važećim. Da bi procedura bila u potpunosti ispoštovana, morate da nam dostavite originalna dokumenta, tako da ih možete poslati preko kurirske službe, doneti lično ili pak poslati preporučenu poštansku pošiljku na adresu jedne od preko 20 poslovnica Akademije Oxford. Obrađena dokumenta takođe možete da preuzmete lično ili vam mogu biti isporučena na adresu, ali je to usluga koja podleže dodatnoj naplati, budući da nije uračunata u osnovnu cenu. Kada je u pitanju hitno prevođenje sa albanskog jezika na francuski, to jest izrada prevoda u naročito kratkom roku, klijenti mogu da nam dostave skenirana dokumenta putem maila, a potom i da na najbrži mogući način dostave originalna dokumenta na uvid. Sve one materijale za koje se ne vrši overa pečatom sudskog tumača, klijenti mogu da jednostavno pošalju elektronskim putem skenirane, a i mi njima preko maila možemo poslati obrađene sadržaje, Kod prevođenja dokumenata klijenti su dužni i da se blagovremeno raspitaju da li je potrebno izvršenje dodatne overe, odnosno da li je neophodno staviti haški pečat i na konkretna dokumenta. Ovaj pečat, koji je poznatiji kao apostil, se stavlja u okviru osnovnih sudova u našoj zemlji, ali za njega nisu nadležni prevodilac i sudski tumač, tako da klijentima i ne mogu dati sve potrebne informacije. Prilikom raspitivanja o ovoj vrsti overe, klijenti treba da pitaju i na koji način se ona vrši za njihova dokumenta, jer se haški pečat stavlja nekada pre, a nekada posle obrade od strane prevodilaca i sudskih tumača. Baš iz tog razloga je ovaj postupak vrlo važan, jer od njega u velikoj meri zavisi i sam tok prevođenja dokumenata sa albanskog jezika na francuski. Prevođenje građevinske dokumentacije sa albanskog na francuski jezik. Na zahtev klijenata vršimo i prevod građevinske dokumentacije, ali i tenderske, poslovne, tehničke i medicinske, odnosno ličnih dokumenata. Prevodilac i sudski tumač obrađuju i krštenicu i ličnu kartu, ali i pasoše, vozačke dozvole, te dozvole za boravak i umrlice, ali i venčane listove. Također sa albanskog jezika na francuski prevodimo i uputstvo za rukovanje, deklaracije proizvoda, ali i lekarske nalaze, specifikacije farmaceutskih proizvoda, te sva pravna akta, tekovine Evropske unije, punomoće za zastupanje, sertifikate, sudske odluke, rešenja, žalbe, presude i tužbe, ali i licence i ostala. Prepise ocena, nastavne planove i programe fakulteta, uverenja o položenim ispitima i svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, će prevodilac i sudski tumač obraditi u skladu sa vašim potrebama, te vam uz prevod sa albanskog jezika na francuski ponuditi i uslugu overe pečatom sudskog tumača, kako biste u najkraćem mogućem roku dobili kompletno obrađen dokument koji je spreman za dalju upotrebu. Diplomske, seminarske i naučne radove, kao i rezultate naučnih istraživanja i naučne patente, isto obrađujemo u ovoj kombinaciji jezika, ali i sve vrste potvrda, izjava, uverenja i saglasnosti, to jest dokumenta koje se predaju nadležnim službama u različitim situacijama. Potvrda o redovnim primanjima i o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti i nekažnjavanju, potvrda o stalnom zaposlenju i o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje i ostala. Klijenti kojima su potrebni prevodi dokumenata sa albanskog jezika na francuski su u obavezi da provere da li je potrebno izvršiti i dodatnu overu za njihova dokumenta, to jest da li treba staviti haški, odnosno apostil pečat, kao i da na uvid dostave originale. Prevod softvera sa albanskog jezika na francuski. Bez obzira da li vam je potrebno prevođenje programa ili aplikacija sa albanskog na francuski jezik, naši prevodioci i sudski tumači će ispuniti ovaj uslov, a mogu da izvrše i prevod online kataloga, te web sajtova i prodavnica. Upravo zato što se tokom ovog procesa pridržavaju svih važećih pravila SEO, Search Engine Optimization, to možete biti sigurni da će se i vaši sadržaji u optimalnom roku naći na mnogo boljoj poziciji u okviru polja pretrage. A sa albanskog na francuski jezik prevodimo i tekstove različite namene, složenosti i tematike. Ekologija i zaštita životne sredine, menadžment, turizam, financije, nauka, farmacija, sociologija, bankarstvo i komunikologija, zatim medicina, pravo, obrazovanje, menadžment, građevinska industrija, ekonomija, marketing, filozofija, informacione tehnologije, politika i psihologija su samo pojedine oblasti za koje može da bude vezana tema tekstova koje želite da prevedemo. Materijale iz oblasti marketinga, takođe obrađujemo na vaš zahtev, uz adekvatno poštovanje svih pravila u ovoj oblasti. A pod tim mislimo da će prevodilac i sudski tumač na pravi način preneti reklamnu poruku koja se nalazi u okviru plakata, brošura, kataloga, ali i PR tekstova, flajera i letaka. I tako govornicima francuskog jezika omogućiti da se upoznaju sa onim što se reklamira. Vršimo i redakturu materijala koji nisu prevedeni u skladu sa pravilima prevodilačke struke. Simultano prevođenje sa albanskog na francuski jezik. Prevodioci i sudski tumači mogu da izvrše i simultani prevod sa albanskog jezika na francuski, ali i prevođenje uz pomoć šapata, kao i konsekutivno. Priprema ponude za ovu uslugu iziskuje sve potrebne podatke o samom događaju za koji se zahteva, pa klijenti treba da dostave informacije o broju učesnika, predviđenom trajanju, te podatke o prostoru u kome treba da bude održan. U skladu sa tim informacijama će članovi našeg tima pripremiti ponudu koja će u potpunosti ispuniti vaše očekivanja kao organizatora, kao i sve zahteve samog događaja. A kada se primenjuje ta vrsta usluge, klijentima omogućujemo i po povoljnim cenama iznajmljivanja opreme za simultano prevođenje. Stručnjaci Akademije Oxford obrađuju i članke iz novina, dečije, obrazovne, ilustrovane i sve ostale vrste časopisa. Također, prevodimo i sve vrste udžbenika i književnih dela, kao što su proza, beletristika, romani, poezija i ostala. Možemo da izvršimo i prevod sa albanskog jezika na francuski i za dokumentarne, animirane, crtane i igrane filmove, kao i za televizijske i radijske reklamne poruke, kao i serije, ali i obrazovne, dečije, zabavne i informativne emisije. U skladu sa vašim zahtevima ćemo izvršiti i njihovo titlovanje i sinhronizaciju, kako biste dobili materijale koje možete da prikazujete i u bioskopu, ali i na televiziji, internetu, kao i da ih puštate na radiju. Cena prevoda sa albanskog na francuski jezik po jednoj strani je 1800 dinara. Cena prevoda sa albanskog na francuski jezik sa overom sudskih tumača je 2300 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.